Yle Areena.
Niin, miksi rauhan uskonnot eivät ole saaneet aikaan maailmaan rauhaa? Tämä on iso kysymys, jonka kautta pääsemme ehkä tässä keskustelussa aika lailla ihmisyyden ytimeen. Tervetuloa uskontotieteen professori Titus Jelmä.
Kiitos.
Ja tervetuloa islamilaisen teologian yliopiston lehtori Joonas Maristo.
Kiitos.
Ja te olette molemmat Helsingin yliopistosta. Niin, sekä kristillinen että islamilainen traditio kehottavat rauhaan ja sovinnon hakemiseen. Ja kysymykseni onkin, että miksi islamin ja kristinuskon ajamat arvot ja etiikka eivät ole onnistuneet juurtumaan käyttäytymisemme normiksi niin, että me ihmiset emme nousisi sotaan toisiamme vastaan. Ja ajattelen tätä siis siten, että vaikka ihmiset ovatkin maallistuneita, niin uskonnolla kuitenkin voisi olla vaikutusta moraalikysymyksiin. Mutta ensimmäinen kysymykseni onkin nyt teiltä, arvon herrat, että näettekö te, että kristinusko ja islam ovat nykyisen valtavirta-tulkinnan ja myös näiden uskontojen perustajien ajatusten mukaan rauhaa ajavia uskontoja?
No, mun mielestä tavallaan tärkeintä, aina kun puhutaan uskonnoista tai ideologioistakin, jos silleen voidaan ajatella, niin on se, että ei ole mitään yhtä uskontoa eikä yhtä uskonnollista traditiota, vaan kaikkien kristinuskona tunnettujen perinteiden ja islamina tunnettujen perinteiden välillä on suuria eroja ja erityisesti tulkintakysymyksiä. Et varmasti kaikki niin kuin kristityt ja kaikki muslimit haluavat ajatella omasta uskonnostaan ja muidenkin uskontojen edustajat haluavat ajatella omasta uskonnostaan. Se on rauhan uskonto, mutta käytännössä me kuitenkin tietenkin tiedetään, että asiat menee toisin. Eli se, että kenellä on tavallaan auktoriteetti sanoa siitä, että mitä siellä pyhissä kirjoituksissa sanotaan ja mitä se tarkoittaa, kun niitä pyhiä kirjoituksia me tiedetään historiasta on käytetty hyvinkin vastakkaisiin niin kuin tarkoitusperiin ja näin poispäin. Eli uskonnot pitäisi sillä tavalla aina ajatella historiallisesti ja historiallistaa sillä tavalla, että ne vaikuttaa aina tietyssä ajassa ja paikassa, jossa on sitten myös paljon muita vaikuttimia, niin kuin poliittisia ja taloudellisia ja niin poispäin.
Tässä oli äänessä Titus Jelmi. Ja mitä Joonas Maristo sinä sanot, että tietysti islam on sinun erikoisalasi? Niin...
Joo, kyllä. Mä kääntäisin tämän kysymyksen ehkä toisinpäin sillä tavalla, että ihmisellä on erilaisia taipumuksia käydä sotaa esimerkiksi. Ja sitten taipumuksia niin kun hakea rauhaa tietyissä tilanteissa, niin tavallaan ne uskonnolliset tekstit, tämmöinen opillinen kokonaisuus islamista kristinuskossa kyllä mukautuu sitten näihin taipumuksiin. Et silloin kun käydään sotaa, niin aivan varmasti siitä omasta ideologiasta tai uskonnosta niistä teksteistä löytyy sitten perusteita sille sodankäynnille. Ja sitten jos tilanne on semmoinen, että halutaan solmia rauhaa, niin löytyy perusteita myöskin sille, että no islam on se traditio, jota tunnen parhaiten ja mä ehkä näkisin, että se on jonkinlainen tämmöinen ajatusten ja ideoiden kirjasto, siis tulkintatraditio, siis ei konkreettisessa mielessä, mutta niin kuin vertaiskuvallisesti ja sieltä sitten jokainen tulkitsija niin kuin nappaa ne omat tulkintansa, joita alleviivaa, että hyvin paljon riippuu siitä henkilöstä, traditiosta ja sitten näistä ulkoisista olosuhteista, niin kuin Titus tuossa mainitsi, että mitä sitten korostetaan siitä niin kuin opillisesta niin kuin rakennelmasta, mitkä puolet pääsee esiin ja mitkä sitten toiset puolet jää vähän sinne taka-alalle.
Mm. Joo, ja mä ymmärrän, että keskustelu on silleen vaikea, että on olemassa montaa erilaista islamia ja montaa erilaista kristinuskoa, mutta hiukan tarvii tässä nyt yleistää, koska on vaikea keskustella mistään, jos ei voi yleistää. Mutta mä vielä haen teidän omaa käsitystä siitä, että mikä on se perimmäinen sanoma näillä uskonnoilla. Että jos ajatellaan, että Muhammed sanoi, että ihmisten pitäisi luopua itsekkyydestä ja kantaa vastuuta muista ihmisistä. Ja Koranissa sanotaan, että hyvä ja paha teko eivät ole samanlaisia. Torju paha teko sopivammalla tavalla. Katso silloin se, jonka kanssa elät. Vihollisuudessa on oleva uskollinen ystäväsi. Ja Jeesus antoi rakkauden kaksoiskäskyn ja neuvoi antamaan anteeksi niille, jotka ovat tehneet väärin. Ja alkukristitythän kieltäytyivät tällä perusteella kantamasta asetta osallistumasta armeijan toimintaan, koska heidän käsityksensä mukaan Raamattu kehottaa rakastamaan myös vihollista. Voita sinä paha hyvällä. Ja kuten te totesitte, niin näitähän voi tulkita miten vaan, mutta nämä kohdat, mitä mä nyt tässä sanoin, niin kuulostaa aika yksiselitteiseltä tulkinnalta, niin onko tämän tyyppiset kohdat ja viestit, niin onko ne teidän näkemyksen mukaan pääosassa Raamatussa ja Koranissa vai löytyykö ihan yhtä paljon sitten niitä kohtia, joiden voidaan katsoa ja tulkita oikeuttavan sotaan?
Niin on ihan varmasti. Mä itse asiassa kääntäisin tämänkin nyt kysymyksen toisinpäin, että miksi halusit nostaa tässä juuri näitä kohtia tavallaan, että joku on tehnyt sen valinnan, että otetaan nämä kohdat sieltä. Siis on aivan selvää, että kyllä islamista traditiossa löytyy paljon aineksia siis tämmöiseen harmoniseen rauhalliseen yhteiseloon ja profeetta Muhammedin näistä raporteista, hadith-kirjallisuudesta löytyy tämän kaltaista sisältöä varmaan myös. Mutta ehkä se niin kuin, tavallaan rauhan sanoman etsiminen, tai siis se, että jos yhdistää semmoisen niin kuin, rauhan sanoman islamiin, niin mun käsitys, kun on tutkinut tätä traditiota, näitä keskeisiä tekstejä, siis Korania ja hadith-kirjallisuutta ja sitten tätä islamilaisen oikeuden tulkintakirjallisuutta, niin ei se rauhan sanoma ole semmoinen niin kuin asia, mikä se pomppaa niin kuin silmille, vaan esimerkiksi jos katsotaan hadith-kirjallisuutta, niin minkälaisia lukuja ja minkälaisia teemoja siellä on, niin kyllä siellä on se siis islamilaisen teologian ne niin kuin ydinajatukset, siis puhutaan rukoilusta, rituaalista puhtaudesta, almujen annosta, tämmöistä niin kuin islamisen teologian perusasioita. Et se on tavallaan niin kuin itsekeskeistä siis siinä mielessä, että fokus on siinä omassa uskosteologiassa ja tavallaan halutaan elää niin kuin hyvää elämää niissä puitteissa, mitä se uskonto on määrittänyt. Että siellä ei niin kuin tämmöistä tavallaan niin kuin kansojen välistä rauhaa. Että mä tulkitsin, että nyt tässä niin kuin rauhalla tarkoitetaan sitä, että nimenomaan niin kuin laajasti rauhaa saa yhteiseloa, niin semmoinen sanoma sieltä ei kyllä ensimmäisenä pistä silmään.
Tämä on kiinnostavaa. Tässä Tiitus.
No, mä lähtisin ehkä sellaiset vähän erilaista niin kuin tavallaan uskonnon tutkijan työn kartoittamisesta, että teologit väittelee siitä, mikä on niin kuin erilaisten uskonnollisten traditioiden niin kuin ydin ja mikä on niin kuin aitoa uskontoa, oli se sitten kristinuskoa, islamia tai mitä tahansa muuta. Ja teologit tunnetusti ei ole kovin yksimielisiä juuri oikein mistään, mutta tällaiselle niin kuin yhteiskuntatieteelliselle tai humanistiselle uskonnon tutkijalle, niin se kiinnostuksen kohde ei ole ensisijaisesti niissä teksteissä tai niissä perinteissä sinänsä, vaan niissä ihmisissä, jotka niitä toteuttaa, jotka niitä tulkitsee nykypäivänä tai 100 vuotta sitten tai historiasta tai ihan miten tahansa. Eli se, että miten ihmiset niin kuin käyttää niitä tekstejä, niin se on niin kuin kiinnostavaa ja se taas on aika usein niin kuin hyvinkin riippumatonta siitä ehkä, että miten me niin kuin nyt tässä päivässä tulkitaan sitä, että miten tämä asia pitäisi niin kuin ehkä ymmärtää. Et toki voidaan ihan asiallisesti väitellä siitä, että onko joku jonkinnäköinen niin kuin perustelu ehkä lähempänä jotain niin kuin sitä, mitä Koranissa tai Raamatussa sanotaan ja niin poispäin. Ja ne voi olla hyödyllisiä niin kuin keskusteluja jossain määrin, mutta mä näkisin niin, että se on se ihminen, ne ihmiset ja se poliittinen, historiallinen, taloudellinen, kulttuurinen konteksti, missä se aina tapahtuu, se uskonnon tulkitseminen, jolloin sitä voidaan tehdä tosiaan, koska me voidaan väittää mitä tahansa niin kuin siitä, että mikä se uskonnon ydin on, mutta jos me katsotaan historiaa, niin me nähdään, että se ei se ole silleen mennyt kuitenkaan, niin silloin mun mielestä tavallaan se jossain määrin se ytimestä niin kuin väittely on turhaa, koska me nähdään, että ihmiset joka tapauksessa tulkitsee sitä eri tavoin ja sitä uskontoa voi käyttää hyvien asioiden oikeuttamiseen ja huonojen asioiden oikeuttamiseen. Ja tietysti se, että mikä on hyvä ja huono on myös riippuvaista siitä, että missä ajassa ja kenen kanssa puhutaan. Että se on niin kuin, se, mä pitäisin niin kuin sen ihmisen siinä niin kuin sen asian keskipisteessä.
Aivan.
Niin tuohon vähän, jos voi jatkaa, niin semmoiset ilmiöt kuin vaikka luonnon ympäristön suojelu tai feminismi, jotka on niin kuin modernin ajan ilmiöitä, niin kummatkin näistä on saanut niin kuin sit kaikupohjaa islamilaisessa ajattelussa. Et siinä nähdään, että miten se niin kuin aika seuraa, tai siis aika määrittää niitä tulkintoja. Sitten sieltä löytetään traditiosta niin kuin, jakeita, jotka perustelee luonnonsuojelua, ympäristön suojelua ja on tulkintoja feministisessä tulkinnassa, mitkä ajaa tämmöistä tasa-arvoisempaa niin kuin, näkökulmaa. Että tavallaan se taipuu siihen niin kuin kontekstiin aina.
Aivan, ehkä kysymys on sitten enemmän siitä, että mikä ikään kuin sitten nousee sieltä semmoiseksi niin kuin voimakkaimmaksi tulkinnaksi, ja tässäkin on tietysti sitten koulukuntaeroja. Jos ajatellaan sitä, että vielä kylmän sodan aikana niin maailmaa hallitsi aika lailla kaksi ideologiaa, uskonnolla ei niinkään perusteltu mitään, mutta nyt kun maailma järjestäytyy tässä koko aika uudestaan, niin näettekö, että uskontojen merkitys olisi itse asiassa vain kasvanut? Kiitos Jelma.
No tuohon ihan ensiksi, että kyllä uskonnolla oli merkitystä silloin kylmän sodan aikana, koska nimenomaan amerikkalaiset näki niin kuin Neuvostoliiton jumalattomana ja sitä piti nimenomaan sitä niin kuin kapitalismia niin kuin hehkutettiin myöskin silleen kristittyjen valintana ja niin poispäin, että kyllä se uskonto itse asiassa oli siinä toki sitten vähenemässä väärin niin kuin erityisesti Euroopassa sitten niin kuin tuosta sodan jälkeen eteenpäin, koska maallistuminen alkoi kehittyä erityisesti täällä nopeasti, mutta että se uskonto ikään kuin on ollut siinä, vaikka ei käytännössä nyt ehkä juurikaan, mutta sellaisena oikeutuksena siellä taustalla myös niin kuin kylmän sodan aikana. Ja sitten itse asiassa se suuri siirtymähän siitä olikin, että mekin ollaan, tai ainakin minä olen sen ikäinen, että muistan sen, että miten tavallaan alettiin puhumaan siitä, että miten Neuvostoliiton romahtaessa, että miten niin kuin piti hakea ikään kuin tämä uusi hyvä vihollinen. Ja silloin alettiin puhua 80-luvun lopulla jo ja sitten erityisesti 90-luvun alusta siitä tästä niin kuin sivilisaatioiden niin kuin
crash of civilization.
Niin, että kysymyksessä ei olekaan enää tällainen niin kuin poliittisten ideologioiden niin kuin kamppailu, vaan tällainen niin kuin sivilisaatiokamppailu. Ja siinä sitten tämä islamilainen maailma niin kuin laitettiin ja niin kuin vastakohdaksi. Siitä tuli vähän tällainen itseään niin kuin toteuttava ennustus, että totisesti niin kuin erityisesti tietenkin syyskuun 11 päivän iskujen jälkeen 2001, niin tätä vastakkainasettelua on niin kuin tosi vahvasti toteutettu erityisesti Yhdysvalloissa. Että siinä mielessä uskonto tuli eri tavalla, että kun mä valmistuin maisteriksi 99, niin silloin oli silleen, että onko tämä nyt ihan järkevää puuhaa, kun silleen tästä ollaan niinku tällaisen niinku kuolevan asian kanssa tekemisissä silleen, niinku, mutta siitä meni vaan pari vuotta, niin yhtäkkiä kaikki halusi tietää jotain islamista ja kaikki halusi tietää jotain uskonnosta, että siinä mielessä on niin kuin ajat ovat erilaiset siinä mielessä kun kylmän sodan aikaan, vaikka siinäkin tosiaan oli ne omat niin kuin taustansa, mutta maallistuminen samalla on niin kuin tietyissä paikoissa maailmaa edistynyt ja voidaan ajatella, mutta se ei tarkoita sitä, että joku uskonto puhututtaisi, että ihmisillä ei välttämättä itsellään ole minkäännäköistä niin kuin henkilökohtaista kokemusta uskonnosta eikä kiinnostusta uskontoon, mutta silti mä sanoisin, että esimerkiksi Euroopassa tämä on erittäin yleistä, mutta silti mä sanoisin, että melkein kaikilla eurooppalaisilla jonkinnäköinen mielipide esimerkiksi islamista, vaikka ne ei tuntisi yhtään muslimia henkilökohtaisesti.
Kyllä. Joo, ja mä ajattelen tätä uskontojen merkityksen kasvamista myös sillä tavalla ihan konkreettisesti, että kun täällä sekulaarissa maailmankolkassahan on helppo unohtaa uskontojen merkitys, niin kuitenkin uskontoja on enemmän kuin koskaan käsittääkseni. Että onko peräti 10 000 erilaista uskontoa jo nykyään maailmassa, niin tämä kertoo siitä, että ne kyllä vielä sitten pyörittävät jollain lailla tätä maailmaa. No, jos puhutaan siitä, että millä tavalla konflikteja perustellaan uskonnolla, niin mututuntomani on se, että enemmistö sekä muslimeista että kristityistä ihan tavallisista ihmisistä, niin haluaisi, että maailmassa on rauha ja todennäköisesti tulkitsee näitä tekstejä myös yksilötasolla rauhanomaisesti ja hakee uskonnosta enemmänkin sellaista tyyneyttä ja rauhaa. Mutta sitten jonkinlainen kiepsaus tässä asiassa tapahtuu siinä vaiheessa, kun uskonto siirtyy vallanpitäjien aseeksi. Ja ihan semmoinen oppikirja esimerkki tästä on nyt tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Aluksi Putin perusteli sotaa sillä, että Ukraina pitää vapauttaa natseista, mutta nyt puhutaankin sitten jo pyhästä sodasta ja Venäjällä tämä ortodoksinen kirkko on tiivisti kietoutunut vallan lähelle. Ja patriarkka Kirill on jopa väittänyt, että kuoleminen Ukrainan taistelussa pesee pois kaikki synnit ja että itse Jumala on asettanut Putinin valtaan. Miten tällainen puhe, pyhä sota ja Putin on Jumalan valitsema, niin miten se menee kansassa läpi ja näissä sotilaissa? Vai eikö se mene vai mitä te ajattelet, että nykypäivänä on mahdollista?
Niin, no varmaan se kertoo jossain määrin siitä yleisöstä, kenelle puhutaan, että se tavallaan, että Kirill käyttää tämmöisiä kielikuvia, tämmöistä kieltä, niin tavallaan sillä on jonkinlainen funktio siinä kontekstissa, missä hän toimii. Ja niin, tämmöisiä samanlaisia konfliktitilanteita on muitakin tietenkin. Yhdysvalloissa on hyvin vahva tämmöinen uskonnollinen niin kuin taustasävy liittyen tähän Israel-Palestiinan konfliktiin. Ja tietenkin siellä paikan päällä Israelissa, niin se on niin kuin uskonnollistettu se konflikti hyvin, hyvin vahvasti. Ja sitten meillä on Intia, siellä on Modi, pääministeri on tuonut tämmöistä niin kuin hyvin hindulaista politiikkaa tavallaan. Että se identiteettipolitiikka on niin kuin sitä kehystetään se hindulaisuuden kautta. Joo, että tässä mä näkisin ehkä, niin kuin jos mennään yksilötasolle sitten, että mistä sitä rauhaa voi löytyä, niin on se niin kuin yksilön kokemus. Esimerkiksi Koranin lukeminen, resitoiminen, sikäli kun on islamilaisessa maailmassa matkustanut ja muuten aiheeseen tutustunut, niin se voi olla yksilötasolla hyvinkin niin kuin rauhoittava kokemus, meditatiivinen kokemus, järjestää asiat, osa stressinhallintaa, mutta sitten usein kun uskonto niin kun nousee valtiolliselle tasolle tai se jotenkin institutionalisoidaan, niin siinä on esimerkkejä paljon siitä, miten sitä käytetään sitten myöskin sodan perusteena.
Joo.
No sanoisin vielä tuohon, että tuohon on ihan klassinen esimerkki just tämä Venäjä nyt siitä, että miten niin kun uskonto ja kirkko nyt näin kristillisessä maailmassa niin kun kietoutuu yhteen. Ja se, mikä historiassa on tapahtunut, on tavallaan, että se ikään kuin se oikeuttamisen suunta on ikään kuin vaihtunut. Että mä katsoisin niin, että näissä konflikteissa nykypäivänä mennään niin kuin politiikka edellä. Erinäköiset geopoliittiset niin kuin vaatimukset edellä. Ja sitten tavallaan niitä otetaan oikeuttamaan oikeastaan mitä tahansa. Että ei varmasti se niin kuin se Kirillin sodan sponsorointi sinänsä niin kuin edes resonoi kaikissa venäläisissä, että ei kaikista venäläisistä tullut ortodokseja Neuvostoliiton hajaamisen jälkeen, vaikka jonkin verran se uskonnollisuus siellä kasvukin, mutta sitten laski myös aika nopeasti sen ensimmäisten vuosien huuman jälkeen. Mutta tavallaan se kirkon ja kansakunnan niin kuin välinen raja on jo niin hämärtynyt, että tavallaan, että jos niin kuin Kirill oikeuttaa sotaa niin kuin uskonnollisella puheella, niin monille se ei välttämättä ole se uskonto siinä se tärkein asia, vaan se on nimenomaan se ajatus siitä, että tässä on nyt niin kuin äiti Venäjän kirkko tässä näin, joka on mukana tässä meidän sotaponnistuksessa. Eli siinäkin niin kuin tavallaan se uskonto ikään kuin on hämärtynyt tällaisen niin kuin kulttuuriperinnön ja kansallisen identiteetin ja niin kuin tällaisten asioiden kanssa, jolloin se ei niin kuin sinänsä sellaista niin kuin puhdasta uskonnollisuutta ja sen niin kuin ikään kuin puhdasta tällaista oikeuttamista on vaikea oikeastaan erottaa siinä käytännön, että miten se, kun mietitään sitä, että miten se toimii.
Aivan, mutta mun mielestä silti niin kuin outoa, että tämä Kirillin ja Putinin ristiriitaiset puheet menee kuitenkin jollain lailla läpi, koska siis hehän pitävät niin kuin Kiovaa venäläisen ortodoksisuuden syntypaikkana ja Putin ajattelee, että Ukraina kokonaisuudessaan itse asiassa alun perinkin kuuluu heille ja kyse ei ole edes eri kansoista, vaan he ovat ikään kuin veljeskansaa, niin sitten kuitenkin he kehottavat tappamaan näitä toisia ortodokseja ja toisia veljeskansan edustajia, niin tässä on mun mielestä hyvin omituinen logiikka.
Joo, no se riippuu, no tämä liittyy tavallaan just siihen, mitä mä äsken sanoin, että siinä on niin kuin myös niin kuin poliittiset asiat, koska kuulutaan eri niin kuin eri patriarkaatin niin kuin, alaisuuteen, niin silloin ajatellaan, että he toiset ovat ikään kuin eksyneet siltä oikealta tieltä. Ja silloinhan tämähän on just klassinen se ikään kuin tällainen toiseuttaminen, eli toisten niin kuin epäinhimillistäminen, oli se sitten rodullista tai etnistä tai uskonnollista, niin sillä tavalla ollaan usein, tai sillä tavalla lähes poikkeuksetta kaikennäköisiä konflikteja perustellaan myös.
Mm. No entä jos ortodoksinen kirkko Venäjällä olisikin asettunut näkyvästi Putinia vastaan? Olisiko sillä voinut olla valtaa suorastaan estää tämä hyökkäys?
Niin, hyvin vaikea sanoa. Mä en tunne Venäjää niin hyvin, mutta en usko, että tässä ilmastossa, missä Venäjällä nyt ollaan, niin se voisi ylipäätänsä olla mahdollista, että siellä on niin tiukka ote keskusvallalla Putinilla kaikista valtiollisista toimijoista, että en usko.
Niin siis en ole itsekään Venäjän asiantuntija, mutta senhän nyt kaikki tietää, että Putinin vastustajat on tupanneet tippumaan korkeista paikoista ikkunoista aika usein, että se on tämä ongelma. Ja sitten täytyy muistaa, että tavallaan puhuttiin nyt sitten Venäjän kirkosta tai Suomen kirkosta tai mistä tahansa kirkosta, niin sehän ei niin kuin, se oikeastaan, tai pitää aina miettiä, että mikä se kirkko on, että onko se yksi arkkipiispa tai piispat vai jotain muuta, että nehän voidaan aina vaihtaa. Ja se on niin kuin, tämä olisi todennäköisesti se, mikä olisi sitten tapahtunut, jos kirkko olisi tosiaan tälle niin kuin linjalle lähtenyt. Ja me tiedetään niin kuin Natsi-Saksasta, että siellä kirkko jakaantui nimenomaan tällaiseen tunnustavaan kirkkoon, joka vastusti Hitlerin toimia ja näin poispäin, mutta niille ei tietenkään käynyt kovin hyvin niille papeille, jotka siihen jengiin ryhtyi.
Itse asiassa sama nähdään myöskin Iranissa, samanlainen kehityskulku, että siellä on myöskin pappishenkilöitä, jotka vastustaa, regiimi on vastustanut alusta asti. Osa heistä on niin kuin eliminoitu täysin osaan kotiarestissa ja tämmöinen kehityskulku.
Tässä oli äänessä islamilaisen teologian yliopistolehtori Joonas Maristo. Lisäksi täällä on uskontotieteen professori Titus Jelm ja molemmat ovat Helsingin yliopistosta. Joo, tämä on niin kuin sanoit Titus ihan tuossa, että kaikki liittyy kaikkeen ja kaikki on ikään kuin sotkeutuneita yhteen, ja usein näiden konfliktien taustalla on sitten vaikkapa kiista jostakin maa-alueesta ja sitten lähdetään sitä kiistaa perustelemaan uskonnolla. Mutta minusta on kuitenkin kiinnostavaa, että nämä uskonnolliset selitykset ovat ikään kuin vahvistuneet tässä ihan nykypäivänä, jos ajatellaan nyt tätä Israel-Palestina-esimerkkiä esimerkiksi, niin tässä yhtenä päivänähän Yhdysvaltojen Israelin suurlähettiläs Mike Huckabee lausui, että Israelilla on raamatullinen oikeus laajentua suureen osaan Lähi-idässä, ja hän perusteli tätä sitten Vanhan testamentin jakeella, jossa Jumala lupaa Abrahamille ja tämän jälkeläisille maat Egyptin rajapurosta Eufratin suureen virtaan saakka. Ja Huckabeen mukaan siis Israel on tämä maa, jonka Jumala sitten antoi Abrahamin kautta valitsemalleen kansalle. Ja nykymaantieteessähän tämä alue käytännössä kattaisi koko Lähi-idän. No Huckabeehän sitten vähän niin kuin toppuutteli jälkikäteen, että ehkä nyt tuli vähän liioiteltua. Mutta mitä tämä teidän mielestä kertoo, että nyt lähdetään hakemaan jotain yksittäisiä jakeita Vanhasta testamentista ja sillä perustellaan sitten tällaisia aluevaatimuksia.
No mun nähdäkseni tuossa ei ole siis mitään uutta, että toi on ollut siellä taustalla toi ajattelutapa hyvin pitkään. Nyt on kyse enemmänkin siitä, että tullaan niin kuin tuolla julkisuuteen, niin kuin näkyvät tahot niin kuin keskustelee näillä sanoilla ja näillä termeinä, että kyllähän se niin kuin ajatus Israelista valittuna kansana on ollut niin kuin koko Israelin valtion historian hyvin, hyvin voimakkaasti mukana Israelin kannattajien ajatuksissa, ja koko se sionistinen liike, niin sehän perustuu ennen Israelin valtiota jo maahanmuutto sille Israelin alueelle, niin siellä on ihan samanlaisia ajatuksia, että sikäli tässä ei ole mitään uutta, se on business as usual, mutta uutta on vaan se, että siitä puhutaan avoimesti. Et samaan tyyliin olisi mun mielestä hyvä kysyä suomalaisilta poliitikoilta, että kuinka moni uskoo Israelin kansan, siis että Israel on valittu kansa. Et mä oon aivan varma, että meidän näkyvistä poliitikoista siellä on monia, jotka jakaa tämän mielipiteen, mutta sitä ei jaeta siis julkisuudessa, koska se on problemaattista.
Niin problemaattista nimenomaan Suomessa, mutta tässä esimerkissä mun mielestä on hyvä niin kun, esimerkki on just se, että tässähän puhutaan myös omille kannattajille. Tässä puhutaan niin kuin magaliikkeelle, joka koostuu nimenomaan kristillisistä sionisteista ja kristillisistä nationalisteista, jotka on siis päällekkäisiä niin kuin ilmiöitä. Ja tavallaan se, että oikeastaan se, että meneekö se läpi ikään kuin perusteluna, sanotaan nyt vaikka Emmanuel Macronille, niin sillä ei oikeastaan niin väliäkään, koska siinä tehdään myös sitä niin kuin oman niin kuin sen perusjoukon niin kuin hengen nostattamista ja niin kuin sellaista. Että tämä on just se, miten se politiikka liittyy aina tähän näin, koska se pointti on nimenomaan se, että se ei välttämättä olekaan se yleisö, se niin kuin maailma sinänsä, vaan se on nimenomaan se oma kannattajajoukko, joka halutaan aktivoida, kun on tulossa seuraavat vaalit tai jotain muuta vastaavaa. Ja tässä on sellainen tosi, mistä mä oon kiinnostunut erityisesti just ehkä nyt viimeisen 10 vuoden aikana, että uskonnon kautta tulee tällaisia niin kuin monia tällaisia niin kuin, englanniksi on sellainen sanonta kuin strange bedfellows, eli kummallisia petikavereita, joka se idea on se, että tavallaan sellaiset ihmiset, joiden voisi ajatella, että heillä ei välttämättä ole mitään intressiä olla missään tekemisissä, niin niistä tuleekin yhtäkkiä liittolaisia. Tämä kristillinen sionismi on tavallaan, ja kristillinen nationalismi on just tällaisia kiinnostavia tapauksia, niin kuin israelilaisten näkökulmasta, koska tietenkin kristillisten sionistien ja kristillisten nationalistien mielestä juutalaiset ovat ehkä valittu kansa, mutta voivat todellisesti pelastua vasta sitten, kun he ovat kaikki kääntyneet kristityksi. Että se, että näistä kahdesta on tullut näin voimakas liittolainen, niin jos sitä katsoo ikään kuin uskonnollisesta näkökulmasta, niin siinähän on aika vähän järkeä, mutta poliittisesti siinä tietenkin on järkeä. Ja se on mun mielestä hyvä tavallaan niin kuin osoitus siitä, että miten nämä kaksi asiaa, politiikka ja uskonto, menee sotkeutuu niin kuin keskenään sillä tavoin, jotka haastaa meidän niin kuin rationaalista ajattelua oikeastaan siitä, että mikä ihmisten intressissä oikeastaan on.
Mitä tuo, Titus Jelm, tuo kristillinen nationalismi oikeastaan on?
No siitä on nyt ruvettu puhumaan ehkä tällaisen viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana, erityisesti Yhdysvaltojen kontekstissa, ja se on tällaista, ajatus on siinä, että sillä termillä ikään kuin, niin kuin osoitetaan tällainen niin kuin konservatiivisen oikeistolaisen kristillisyyden muoto, joka on nimenomaan tällaista poissulkevaa. Eli ajatellaan, että oikea amerikkalainen on valkoinen ja se on kristitty ja todennäköisesti myös protestanttinen kristitty, mutta siinäkin voidaan vähän antaa siimaa, jos ollaan muista poliittisista asioista niin kuin samaa mieltä. Eli se on nimenomaan, ja se on nimenomaan tämän tällaisen niin kuin magaliikkeen ydin oikeastaan siellä niin monellakin tapaa. Se on eri asia, kun aikaisemmin puhuttiin, ehkä parikymmentä vuotta sitten puhuttiin niin kuin evankelikaalisuudesta tällaisena, ja ehkä 30-40 vuotta sitten niin kuin sille evankelikaalisuudesta, eli tällaisesta konservatiivisesta kristillisyydestä, joka pyrki vaikuttamaan niin kuin politiikkaan aina sieltä niin kuin Ronald Reaganista lähtien. Mutta ne on oikeastaan niin kuin tässä viime vuosikymmenen aikana on niin kuin selvitetty, että ne on oikeastaan kaksi eri asiaa, että monet hyvinkin konservatiiviset kristityt eivät välttämättä aja niin kuin tällaista poissulkevaa niin kuin politiikkaa, mitä Donald Trumpin hallinto nyt ensisijaisesti juuri tekee, sekä niin kuin uskonnollisessa, rodullisessa, etnisessä mielessä, vaan on niin kuin myös on niin kuin vielä niin kuin siitä erotettava tällainen niin kuin kristillinen nationalismi, joka on juurikin pointtina on se, että sen on tarkoitus kertoa, että mitä me emme ole. Ja se, mitä me emme ole, on amerikkalaiset, emme ole muslimeja, emme ole afrikkalaisia, emme ole jotain muuta ja niin poispäin.
Niin, että se ei välttämättä ole kovin uskonnollista, vaan se on vaan nimenomaan tämä niin kuin identiteettikysymys.
Se on nimenomaan näin tutkimuksessa havaittu, että kristilliset nationalistit eivät ole kaikkein uskonnollisimpia ihmisiä, vaikka he tietenkin kaikkein eniten siitä uskonnosta puhuvat. Mutta kaikennäköisillä mittareilla, mitä niitä nyt pystytään mittaamaan, niin kristilliset nationalismit eivät ole siellä niin kuin uskonnollisten mittareiden niin kuin kärjessä. Liittyy se sitten niin kuin uskomiseen tai uskonnon harjoittamiseen. Mm.
No, Joonas Maaristo ja Titus Jelm, vielä siitä, että miten uskontoa käytetään ikään kuin hallitsijan vallan pönkittämiseen ja sodan perustelemiseen, niin millaisia esimerkkejä teille tulee mieleen historiasta?
No, historiasta tulee paljonkin esimerkkejä mieleen. No, kristinuskon historiasta varmaankin ristiretket tietenkin. Sitten Euroopassa on ollut protestanttien ja katolisten välisiä sotia. ja sitten kirkko on perustellut niin kuin kolonialisaatiota ja sitä, että on alistettu näitä alkuperäisväestöjä ympäri maailmaa, minne ikinä on mentykin levittämään sitten Jumalan sanaa. No tietenkin islamin historiassa löytyy monia esimerkkejä, siis on erilaisia suuntauksia, sunnilaisia, shialaisia suuntauksia eri historian vaiheessa, pienempiä liikkeitä, myöskin suufilaiset suuntaukset on kunnostautuneet sotimisessa, sieltä löytyy esimerkkejä paljon, tietenkin ihan lähimenneisyydestä nämä ääriliikkeet, Al-Qaida, ISIS, he perustelevat toimintaansa uskonnolla, joskin se on tietenkin hyvin tämmöinen valikoiva ja erittäin niin kuin äärimmäinen tulkinta teksteistä, mutta kuitenkin heidän itseymmärryksensä mukaan kyse on islamista. Esimerkkejä on, tätä listaa voisi jatkaa pidempäänkin.
Entä Suomen historiasta, millaisia esimerkkejä voisi löytyä?
No varmaan lähimmät nyt on sieltä niin kuin toisen maailmansodan aikaa, että Suomessa meillä Jouni Tilli on tutkinut näitä kenttäsaarnoja ja tällaisia, että miten sotaan lähdettiin niin kuin taistelemaan nimenomaan jumalatonta kommunismia vastaan Jumalan niin kuin avustuksella ja niin poispäin, että sieltä nyt ainakin ihan selkeästi löytyy. Ehkä sitten sen jälkeen mä tässä yritän nyt miettiä, että miten sitä olisi. Mistä sitä olisi löytynyt, mutta niin. Ehkä vähän vaikeampi löytää, mutta varmasti sieltä toisesta maailmansodasta ja myös sisällissodan ajalta.
Ja mä näen siinä jatkosodan tilanteessa ja nämä kenttäsaarnat ja se, että Mannerheiminkin puhuu pyhästä sodasta ja ristiretkistä, niin suoran linkin sitten muutama pari vuosista taaksepäin Pultavan taistelu, silloin Ruotsi kävi taistelua Venäjää vastaan, niin silloinhan se niin kuin mindset tai selitysmalli oli se aina, että siis kummallakin puolella ja Ruotsin ja Venäjän puolella, että Jumala on sen voittajan puolella ja sitten jos tulee niin kuin takkiin tai tulee tappioita, niin sitten se johtuu aina siitä, että on itse toiminut jotenkin väärin, on tehty syntiä tai ei ole toimittu Jumalan tahdon mukaan. Eli tämä oli 1700-luvun alkupuolella vielä siitäkin eteenpäin hyvin yleinen selitysmalli ja tavallaan täsmälleen samankaltainen ajatuskulku oli sitten jatkosodassa. Eli silloin, kun suomalaisille tuli tappioita, niin sitä selitettiin sitten omalla syntisyydellä. Ja toisaalta sitten se vastustaja, eli Neuvostoliitto, oli sitten jonkinlainen suuri saatana tai paholainen, jota vastaan taisteltiin.
Niin mainitsit tuossa tuon Mannerheimin, niin hän tosiaan käytti suomalaisille sotilaille puhuessaan tätä pyhä sota-termiä ja ensimmäisessä talvisodan päiväkäskyssään hän lausui, että te tunnette minut ja minä tunnen teidät. Tämähän on suora mukailma Jeesuksen sanoista, minä olen hyvä paimen, minä tunnen lampaan ja ne tuntevat minut. Sitten mä luin Ville Mäkipelto ja Paavo Huotarin kirjaa Sensuroitu. Siinä he mainitsevat tästä jatkosodasta, että siinä sotilaspapit sen aikana niin viittasivat usein puheissaan Joosuan kirjaan, jossa siis Jahve Jumala johdattaa Israelin kansaa luvattuun maahan ja kansa käy sitten Joosuan johdolla valloitussotaa. Ja kiivain taistelu käydään Jerikon kaupungissa, missä Jumalan käskystä tapetaan kaikki naiset ja lapset mukaan lukien. Ja tätä tekstiä on sittemmin käytetty oikeuttamaan valloitussotia ja kaikenlaisia tempauksia. Ja Mäkipelto ja Huottari ottavat esille myös sen, että Trumpin kannattajat saivat tästä Joosuan kirjasta inspiraatio näille omille Jeriko-marsseilleen, joiden tavoitteena oli kumota Trumpin vaalihäviö. Tosiaan Raamattua ja Korania voi tulkita miten vaan ja ääritulkinta näyttäisi sitten oikeuttavan väkivaltaan, että kristitty saattaa tehdä pommi-iskun aborttiklinikalle ja muslimi saattaa tappaa sarjakuvapiirtäjän, jonka katsoo pilkkaavaa islamia. Ja näin maallikosta musta tuntuu siltä, että ne, jotka perustelevat väkivaltaa uskonnollisesti, ne ovat myös niitä kaikkein väkivaltaisempia. Onko tämä vaan ihan tämmöinen mututuntuma vai voiko tälle olla jotakin perustetta teidän mielestä tämmöiselle niin, ajatukselle?
Niin, palataan siihen mun ajatukseen tässä, eli siis ihmisillä on erilaisia taipumuksia ja tarpeita, ja ihmiset tuppaavat käyttäytymään niin kuin tietyllä tavalla, ja sitten jos soditaan, niin sitten löydetään kyllä perusteluita sitten siitä ideologiasta, jota nyt sattuu kannattamaan, että jos tulee väkivaltainen henkilö ja samalla lukee sitten uskonnollisia tekstejä, niin kyllä sieltä sitten löytyy viimeistään rivien välistä jotain perustelua sille omalle toiminnalle.
Niin mä aina sanonut silloin, kun jossain vaiheessa oli muodikasta silloin just syyskuun 11 päivän iskujen jälkeen sanoa, että islam on väkivaltainen uskonto ja sitten ottaa joku Koranin lause siihen, niin sitten mä jotenkin aina jo silloin ja edelleenkin ajattelen niin, että otetaan tällainen pieni niin kuin ajatuskoe siitä, että jos joku teksti tekisi ihmisestä väkivaltaisen, niin mehän oltaisiin kaikki kuolleita jo. Ja, koska niitä osia sieltä varmasti kyllä löytyy, mutta se, että kuinka harva, itse asiassa se suuri uutinen on se, että kuinka harva muslimi millään tavalla on kiinnostunut suorittamaan väkivaltaisia tekoja luettua niitä, koska muslimit keskivertoisesti tuntee Koraninsa paremmin kuin kristityt tuntee niin kuin Raamattunsa, niin se on se mun mielestä kiinnostava kysymys. Ja mun mielestä on hyvä, että sä mainitsit tuon Joosuan kirjan, koska siis toinen kysymys on se, että jos kerran muslimit tulevat väkivaltaiseksi luettuaan Korania, niin miksei sitten niin kuin, että kannattaisiko katsoa vähän, mitä siellä Joosuan kirjassa sanotaan, ja jos olet kerran niin hyveellinen kristitty, niin mikä siinä on, mikä sulla on se supervoima, että sun Joosuan kirjan lukeminen ei aiheuta sitä niin kuin tappamisvimmaa, että tämä on just sellainen hyvä esimerkki siitä, että se perustelu, että joku uskonto on väkivaltainen tai rauhanuskonto ihan kummin päin vaan, ja sitten otetaan sieltä yksi esimerkki näin ja käytetään sitä, niin se ei yksinkertaisesti toimi, koska ihmiset eivät lue jotain tekstejä ja automaattisesti ikään kuin toimii jonkun mukaisesti, mitä siinä ikään kuin voidaan antaa ymmärtää, että pitäisi tehdä, vaan ne tulkitsee niitä siinä omassa ajassaan. Ja ihmiset keskimäärin ovat niin kuin rauhantahtoisia, jotka haluaa tappaa toisia. Muuten meillä ei olisi tätä yhteiskuntaa tässä ollenkaan. Mutta että totta on. Ja mä näkisin niin, että tällaisissa niin kuin tapauksissa, missä ihmiset on sitten ajautunut tällaisiin väkivaltatekoihin, niin kuin sä sanoit, että ampumisiin tai pommituksiin, niin näin poispäin, niin siinä on tietysti taustalla niin kuin monenlaisia muita asioita, että niin kuin äärimmäistä syrjäytymistä ja sitten tällainen ikään kuin symbolinen teko, niin kuin esimerkiksi niin kuin joku profeetan kuvan piirtäminen, pilakuva ja tällainen näin, niin se voi sitten laukaista sen niin kuin ikään kuin, että se on niin kuin piste iin päälle siinä ikään kuin nöyrytyksessä, mitä monista muista syistä, taloudellisista, kulttuurisista, yhteiskunnallisista syistä voidaan kokea. Ja se uskonto tulee siinä ikään kuin sellaisena nimenomaan niin kuin oikeutuksena, että tämä oli niin kuin se viimeinen piste. Mutta yleensä ne nöyrytyksen ja niin kuin pois sulkemisen tunteet tulee ihan muista ja arkisista asioista, eli siitä, että asutaan jossain lähiössä ja on rasismia ja niin poispäin. Eli se on edelleen niin kuin peräänkuulutan sitä kokonaispakettiajatusta, eli se ei ole vaan siitä, että sä olet muslimi, vaan se on siitä, että sä oot pohjois-afrikkalainen, se on siitä, että sä oot köyhä ja niin poispäin.
Joo, ja sitten on hyvin vaikea sanoa, mikä se ajuri sitten on, mikä se laukaiseva tekijä on, että se on usein aika yksinkertaista selityksen hakemista se, että yhdistetään johonkin yhteen jakeeseen tai johonkin tekstiin, että toki jos asiaa aletaan tutkimaan, niin sieltä löytyy varmaan vaikka ja mitä taustalta.
No tässä on mainittu tämä ISIS, joka täältä päin maailmaa katsottuna, varmaan kaikkialta katsottuna, niin on todella väkivaltainen liike. Ja sehän yhdistetään salafismiin, ja mun käsittääkseni näiden salafistien joukossa on kuitenkin moninkertaisesti enemmän niitä, jotka eivät hyväksy minkäänlaista väkivaltaa. Ja sitten on kuitenkin tämmöinen pieni ryhmä, joka saa kannatusta ja rekrytoi porukkaa ympäri Eurooppaakin ja esimerkiksi itsemurha on islamissa kielletty, mutta silti nämä taistelijat tekevät itsemurhaiskuja. Niin miksi sitten, kun varmasti myös se enemmistö, joka ei hyväksy sitä väkivaltaa, niin ovat myös, saattavat olla kurjassa tilanteessa ja näkevät epäoikeudenmukaisuutta ja sortoa ja muuta, ja silti he eivät, niin kuin Tiitus sanoi, että se onkin kiinnostavampaa, miksi suurin osa ei tartu siihen miekkaan.
Joo,
niin
kyllä. Siis salafismihan on tämmöinen kattotermi monenlaisille suuntauksille, mutta ehkä voisi aloittaa siitä, että salafismi on kuitenkin tämmöinen kohtalaisen uusi siis islamin suuntaus, jossa pyritään palaamaan näiden niin kuin profetta Muhammedin ja hänen aikalaistensa aikaan, ottamaan niin kuin esimerkkimalli, roolimalli sieltä, siitä ajasta. Tietenkin oma kysymyksensä on se, että kuinka tarkkaan me voidaan tietää, että mitä tämä joukko nyt sitten teki ja sanoi, koska lähteet on myöhäsyntyisiä ja luotettavuuteen liittyy ongelmia, mutta joka tapauksessa on se idea, että palataan sinne alkulähteille. Toisin sanoen sivuutetaan sitten se kaikki muu traditio, mikä on syntynyt sitten ajallisesti tämän ryhmän jälkeen. Eli tavallaan ojotaan vähän mutkia suoraksi, että siinä on Korani keskiössä ja sitten näiden varhaisten muslimien ajattelu ja sanat ja teot. Ja niin, no pitäisi paikkaansa, että salafistit on yleensä hyvin vanhoillisia. Eli esimerkiksi tämmöinen ajatus, mitä tulee maahanmuuttoon, siis Euroopan alueelle, siis mitä tulee muslimeihin, jotka asuu Euroopassa, niin jotkut salafistit kannattaa sellaista ajatusta, että ei pitäisi olla siellä niin kuin vääräuskoisten alueella, että jos ei ole pakottavaa syytä, niin takaisin tänne islamin alueelle. Tämä on yksi suuntaus. Kaikki ei suinkaan ajattele näin, mutta jotkut ajattelee. Ja no sitten on sitten semmoisia tulkintoja, jotka niin kuin sallii tämmöisen väkivaltaisen toiminnan. Ja mun mielestä kuvaava on se, että Saudi-Arabiassa, joka siis on niin kuin ehkä konservatiivisin valtio, tämmöinen islamilainen valtio maailmassa, niin Saudi-Arabiassakin on syntynyt liikkeet, joka katsoo, että tämä Saudi-Arabian kuningaskunta on, tai se perhe on epäislamilainen. Et on oikeutettua hyökätä sitä kuningasperhettä instituutioita vastaan, koska he on tehnyt yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa ja he on sallinut sen, että Yhdysvalloilla on sotilastukikohtia Saudi-Arabiassa ja näin. Et sillä niinku tavallaan ei tunnu olevan mitään rajaa sitten, että et mikä on se niinku tavallaan tiukkuuden aste, mikä on se riittävä, vaan Saudi-Arabian niinku valtiokin saattaa olla kohteena ja saattaa olla syytettynä epäislamilaisuudesta.
Kiitos.
Mun sellainen lempitarina erityisesti Isikseen liittyen on, jos nyt voi sanoa, että Isikseen liittyy lempitarinoita, mutta koska, lähinnä sen takia, koska siihen tietenkin liittyy, me tiedetään, että kamalia asioita tapahtuu ja on tapahtuu edelleenkin jossain määrin ja näin poispäin, mutta siihen liittyy myös paljon kaikennäköisiä stereotypioita ja se oli helppo. Et siinä vaiheessa, kun ISIS tuli ikään kuin maailmankartalle, niin islamia oli jo demonisoitu aika hyvän aikaa, eli oli saanut hyvä pohja sille, että tässähän nyt näette, että miten pahaksi tämä asia voi mennä. Mutta sitten se lempitarina on ikään kuin se, että Briteistä muutamat sinne niin kuin havitelleet tyypit saatiin kiinni sen perusteella, että poliisi jäljitti heidän Amazon-tilauksensa, jossa he oli tilannut Amazonilta Islam for Dummies-nimisen kirjan, joka kertoo nimenomaan juuri siitä, että siis, että lähtökohtaisesti sinne lähtemisen motivaatiot eivät välttämättä olleet mitenkään niin kuin hurskaita. Eli siellä ei välttämättä, ne ihmiset, jotka sinne päätyi menemään, ei välttämättä missään nimessä olleet niin kuin kaikkein uskonnollisimpia ihmisiä, vaan siellä oli jotain ihan muita syitä. Ja jälleen kerran mä katsosin sitä, että mitä niitä erinäköisiä niin kuin syrjäytymisen ja niin kuin toiseuttamisen tapoja niin kuin yhteiskunnissa on tapahtunut. Että se voi olla sellainen voimaannuttava ajatus, että tuolla mä voin sentään vaikuttaa maailmaan jollain tavalla. Ja se, mitä me tiedetään sieltä niin kuin näiltä niin kuin leireiltä kotiutuneilta, niin eihän siellä aika monille se oli aika järkyttävä shokki tietenkin, mitä siellä sitten oli. Mutta se on niin kuin nimenomaan jälleen kerran hyvä muistaa, että kaikki, mitä Joonas sanoi salafismista, varmasti pitää paikkansa näin poispäin. Mutta se, että lähtikö ne, olivatko ne ihmiset, jotka sinne lähtivät jollain tavalla salafisteja, niin siihen pitää laittaa niin kuin iso kysymys.
Joo, toi on hyvä pointti. Ja sitten mä ehkä korostasin myös sitä, että millä alueella se ISISin kalifaatti vaikutti. Se vaikutti niin kuin maailman hauraimmilla alueilla, Irakissa ja Syyriassa. Ja käytännössä kaikki sen alueen valtiot sitten alkoivat ennemmin tai myöhemmin sotimaan tätä ISISin kalifaattia vastaan, että kuvaava on myös se, että Iran ja Yhdysvallat olivat myöskin niin kuin se rintaman samalla puolella, koska kummankin intresseissä oli, että se ISISin kalifaatti kukistuu mahdollisimman pian.
Mm. Eli useimmiten kaikkien konfliktien pohjalla jonkinnäköinen sosiaalinen epätasa-arvo, jonkinlainen epäoikeudenmukaisuuden tunne, joka sitten verhotaan uskonnolliseen viitekehykseen ja haetaan siitä sitä oikeutusta. Onko niin, että me sitten itse asiassa me ehkä liioitellaan uskonnon merkitystä sodissa ja toisaalta sitten myös on niin, että me tulkitaan helposti sen vieraan uskonnon kohdalla, että se on se syypää. Esimerkiksi edesmennyt Jaakko Hämeenanttila kirjoitti, että islamia pidetään täällä päin maailmaa hyvin sotaisena uskontona. No Lähi-idän tilanne tietysti esimerkkinä, mutta hän huomauttaa, että Euroopan historiassa on 3 vuosikymmenen aikana nähty 2 maailmansotaa, kansanmurhat Saksassa ja Neuvostoliitossa, diktatuureja, sortoa. Ja me ei kuitenkaan ajatella tästä ajankohdasta, että tuon ajan väkivaltaisuus johtui kristinuskosta tai että se kertoisi jotain kristinuskosta, vaan näimme, että vaikeat kaudet tuottaa vaikeita asioita, kuten väkivaltaa, mutta sitten kun on muslimimaasta kysymys, niin sitten me nähdään aina, että okei, se on toi islam syynä.
Niin, aivan, että harvoin etsitään selitysmalleja, jos Ben Zyskowicz tekee niin kuin poliitikkona päätöksiä, niin sieltä vaikkapa hänen uskonnostaan, tai jos Teemu Laajasalo sanoo jotain, niin harvoin etsitään selitystä luterilaisuudesta tai näin. Aika usein on näin, että kun asia on vieras, uskonto on vieras, puhutaan islamista, niin sitten yhtäkkiä se uskonto onkin semmoinen niin kuin selittävä voima kaikessa, mitä muslimit tekevät, ja näinhän suinkaan ei ole.
Mm. Se tuntuu siltä, että se on täsmälleen just niin, että mitä kauemmas ikään kuin mennään siitä omasta niin kuin kokemuspiiristä, niin sitä helpommin se uskonto niin kuin priorisoidaan selityksenä, kun se tuntuu niin oudolta ymmärtää sitä niin kuin muuten sitä toimintaa, niin sille ikään kuin uskontoa käytetään sellaisena niin kuin epärationaalisena pidetyn toiminnan niin kuin selityksenä helposti. Ja se itse asiassa oikeastaan se on kiinnostavaa, että jos lukee historian kirjoja esimerkiksi niin kuin kommunismista. Mä luin just maalaisuudesta hiljattain yhden kirjan, niin siinä sitä verrattiin uskontoon. Ja se oli aivan niin kuin järjetön vertaus, mutta se ajoi tiettyä funktiota siinä kyseisessä tarinassa, ja se oli juuri se, että koska emme voi ymmärtää sitä meidän jotenkin eurooppalaisella niin kuin, rationaalisuuden standardeilla, niin kutsummepa sitä uskonnoksi. Ja tämä on niin kuin sellainen, mikä pätee yleisemminkin. Se pätee tietysti itse uskontoihin, mutta myös niin kuin erinäköisiin ideologioihin sellaisena niin kuin kattoselityksenä, että jos me ei niin kuin voida ymmärtää tai ei haluta ymmärtää niitä yhteiskunnallisia, taloudellisia, poliittisia niin kuin konteksteja, niin sitten me niin kuin laitetaan se uskonnon leima siihen päälle, koska se jotenkin maagisesti selittää sen, miksi joku käyttäytyy niin tavoilla, mitä me ei niin kuin voida ymmärtää.
Niin, uskontoon vetoaminen hyödyttää hallitsijaa, joka haluaa sotaa, sillä tavalla saadaan demonisoitua vihollinen ja motivoitua sitten porukkaa tarttumaan aseisiin, mutta onko niin, että kun se konflikti kasvaa ja syvenee, niin se uskonnon merkitys saattaa sitten myös ihan oikeasti kasvaa siellä kansankin keskuudessa.
No esimerkiksi, jos otetaan tämä Israel-Palestina-konflikti, Israel-Gaza-konflikti, niin siellä mä näkisin, että Hamasin uskonnollisuus, niin että sillä on nimenomaan semmoinen funktio sillä islamistisuudella siinä Hamasin toiminnassa on niin kuin kokoava funktio. Se on jonkinlainen niin kuin pienin yhteinen nimittäjä, millä saadaan niin kuin puhuteltua. Ja toki siis sen alueen ihmiset, niin suurin osa on ainakin nimellisesti muslimeja, niin se puhuttelee. Mutta siinäkin konfliktissa se niin kuin juuri syy on se asutuskolonialismi ja niin kuin paljon syvemmät historialliset niin kuin epätasa-arvot liittyen maankäyttöön ja muuhun, mikä on ruokkinut sitä konfliktia pidemmän aikaa, että alkuvaiheessa ei suinkaan ollut niin kuin sitä kehystetty uskonnon kautta, vaan se oli hyvinkin toisenlainen, että nyt sitten tämmöinen islamistinen Hamasin uskonnon tulkinta on tullut siihen sitten niin kuin tavallaan vasta viime vaiheessa mukaan.
Mä sanoisin, että se, mitä sä tuossa äsken esitit, eli se, että jos konflikti pitenee ja näin poispäin, niin sitten se uskonto oikeastaan niin kuin löytää sellaista aitoa resonanssia, niin se vähän riippuu ehkä siitä, tai ei ehkä, vaan se riippuu siitä, että missä ollaan. Että se me tiedetään tutkimuksista, että jos maallistuminen on edennyt tiettyyn pisteeseen asti, niin on äärimmäisen epätodennäköistä, että sieltä jollain tavalla niin kuin pomppaisi ylös. Edes kriisitilanteessa, että sellainen klassinen ajatushan on se, että ei ole ateisteja juoksuhaudoissa ja niin poispäin, mutta se ei niin kuin tutkimusten mukaan pidä paikkaansa silloin, kun maallistuminen on jo edistynyt tiettyyn pisteeseen asti. Et silloin, kun uskonnollisuus on muutenkin yleistä, niin se voi olla, että tällainen konflikti ehkä jopa niin kuin yksilötasolla niin kuin vahvistaa sitä uskonnollisuuden tunnetta. Mutta se, millä tavalla se vaikuttaa, on se, että tällainen uskonnollinen niin kuin kieli ja uskonnolliset perustelut ja juuri nämä uskonnolliset oikeutukset, mistä me ollaan puhuttu, niin se saattaa mennä niin kuin helpommin läpi jopa sellaisessa kansanosassa, joka ei koe millään tavalla olevan uskonnollista. Tai ainakaan konfliktitilanteessa kukaan uskonnoton ihminen ei tule sanomaan, että hei, meidän ei pitäisi perustella tätä meidän sotaa niin kuin pyhänä sotana, koska se ei ole niin kuin siinä vaiheessa tärkeää, vaan se, että sitä voidaan perustella kaikin mahdollisin tavoin.
Tällä hetkellä maailmassa on 33% maailman väestöstä on kristittyjä ja 25% muslimeja ja kristinusko siis maailman suurin uskonto, mutta islam leviää maailmassa nopeimmin ja jos nykyiset suuntaukset jatkuvat, niin muslimien määrä vastaa lähes kristittyjen määrää vuoteen 2050-2060 mennessä. Tuossa Tiitu siellä mainitsit tämän sivilisaatioiden törmäyksen, niin nähdäänkö kenties tulevaisuudessa joku iso törmäys näiden kahden valtauskonnon välillä? Tässä esimerkiksi Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubiohan puhui Münchenin turvallisuuskokouksessa vähän jo tällaista vastakkainasettelua lisäävästi, että Eurooppaa ja USAta yhdistää kristinusko ja on taisteltava yhteisen sivilisaation puolesta.
No näinhän sitä yritetään kehystää. Mä tarkastelen tätä kysymystä niin kuin Euroopan kontekstissa. Mä oon tutkinut vähemmistöjen oikeusoppia, siis islamilaisessa maailmassa, joka keskittyy näihin niin kuin muslimivähemmistöihin länsimaissa. Ja jonkun verran lukenut tutkimuskirjallisuutta sit siitä, että miten muslimit Euroopassa, siis toisen ja kolmannen polven maahanmuuttajat täällä, niin sopeutuu, tai siis mikä se heidän uskonnollisuutensa aste on, se, miten se muuttuu. Niin siinä on kahdenlaista trendiä, että yleisellä tasolla se uskonnollisuus käsittääkseni niin kuin fly menee, siis sopeutuu toisin sanoen siihen ympäristöön, mutta sitten on pieniä vähemmistöjä muslimimaahanmuuttajissa, joiden se uskonnollisuus niin kuin entisestään sitten voimistuu, ja tätä ilmiötä on selitetty nimenomaan tämmöisellä niin kuin vähemmistöasemalla ja jollakin tavalla niin kuin sillä, että on marginalisoiduttu ja sitten takerrutaan siihen oman tradition. Mutta niin kuin laajassa kuvassa mun ymmärrys siitä niin kuin islamin roolista Euroopassa on se, että mitään tämmöistä, siis yksittäisiä esimerkkejä on siitä, että on tämmöisiä niin kuin radikaaleja saarnaajia vaikkapa ja kaiken maailman niin kuin ryhmiä, jotka tämmöisiä mielenosoituksia esimerkiksi Hollannissa, jossa vaaditaan sharjaa Eurooppaan ja muuta, mutta niin kuin kokonaisuutena, niin kun ne asetetaan mittasuhteisiin, niin tämmöiset niin kuin äärimmäiset vaatimukset on hyvin, hyvin harvinaisia, eikä ne herätä vastakaikua niin kuin suuressa muslimiväestössä Euroopassa. Et enemmänkin se uskonnollisuus laimenee ajan myötä.
Niin, mä katsoisin kanssa, että ehkä ne numerot ei nyt sinänsä välttämättä kerro, että mistään niin kuin tulevaisuuden suunnasta sinänsä, että tällainen niin kuin sivilisaatioiden niin kuin yhteen törmäys on ollut osa tällaista kulttuurisotanarratiivia jo niin kuin sieltä 80-luvun lopulta asti viimeistään, niin kuin tai oikeastaan voi sanoa, että oikeastaan Iranin vallankumouksesta asti niin kuin 79 eteenpäin viimeistään, että sinänsä se ei ole niin kuin uusi juttu, eikä se välttämättä, en mä usko, että siihen niin kuin sinänsä tulee muutosta välttämättä sen myötä, että miten nämä niin kuin ikään kuin voimasuhteet niin kuin muuttuu. Että vaarallisempaa on nimenomaan se, että sitä käytetään tällaisena kulttuurisodan niin kuin esimerkkinä siitä, niin kuin se, että väestö tietyssä ryhmässä kasvaa enemmän kuin toisessa. Että mä näkisin niin, että se tulevaisuuden rauha riippuu siitä niin kuin poliittisista suhdanteista eikä niinkään niin kuin demografisista suhdanteista. Fakta kuitenkin on se, että absoluuttisesti suurin osa maailman kristityistä ja maailman muslimeista haluaa vaan elää päivästä toiseen ihan rauhallista elämää. Ei kukaan halua sotaa.
Juuri näin. Ja voisi toivoa, että nämä uskonnolliset tahot sitten myös ottaisivat vastuuta siitä, että saataisiin eri ryhmien välille oikeaa dialogia ja sitä kautta sitten estää konflikteja. Kiitos Tiitu Sielmi ja Joonas Maristo mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja muistakaamme sitten vielä se, että lopulta ihminen on aina itse vastuussa teoistaan, vaikka hän kuinka vetoaisi jumalin tai perustelisi uskonnolla tekojaan. Ja me hyvät kuuntelijat tapaamme sitten jälleen ensi tiistaina. Moikka!